Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Καλά.
Θέλουμε έτσι να μας βοηθήσετε λίγο, να, επειδή όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία και δεν ξέρω αν είναι η σωστή αυτή η διαδικασία, που έχουμε μπει και σε ένα διαχωρισμό. Ποιοι είναι υπέρ της υποχρεωτικότητας, ποιοι είναι κατά της υποχρεωτικότητας, τι είναι τέλος πάντων η υποχρεωτικότητα αυτό που ονομάζουν και κατά πόσο αντιβαίνει στο Σύνταγμα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο.
Κοιτάξτε, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά.
Ναι.
Ακριβώς για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις και καταλήγουμε τελικά σε
τύπου,
αντιπαραθέσεις, όπως πολύ ευφυώς είπατε. Καταρχάς, δεν συζητάμε το θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού με φυσικό καταναγκασμό.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο είναι εκτός συζήτησης, αντιβαίνει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θεωρείται ιονή βασανιστήριο ή τρόπος ο οποίος απάδει σε μία ανθρώπινη μεταχείριση.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν δεν το συζητάμε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γίνεται συζήτηση αυτόν τον καιρό ή εδώ και καιρό,
mm-hmm.
και καλό θα είναι να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα,
mm-hmm.
Είναι η επιλεκτική υποχρεωτική η επιλεκτική υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες λόγω της φύσης της εργασίας τους,
mm-hmm.
και του γεγονότος ότι βρίσκονται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες ή σε κλειστούς χώρους, ενδείκνυται να είναι εμβολιασμένοι.
Ναι.
Δηλαδή, ναι. Για να γίνω πιο σαφής, είναι οι υγειονομικοί, είναι οι εκπαιδευτικοί,
mm-hmm.
είναι άλλες ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, όπως είναι στα γυροκομεία, στους οίκους ευγυρίας, έτσι.
Σοφρονιστικά καταστήματα, κλειστές δομές. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν το θέμα τίθεται πιο επιτακτικά και κατά τη γνώμη μου, και δεν, νομίζω ότι δεν είναι μόνο η δική μου γνώμη,
mm-hmm.
από την κοινότητα των συνταγματολόγων,
mm-hmm.
δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας ενός τέτοιου υποχρεωτικού περιορισμού.
Mm-hmm.
Άλλωστε θα έχετε υπόψη σας ότι τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρόσφατη απόφαση του Δεκεμβρίου του 20,
mm-hmm.
όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επίσης σε ακόμα πιο πρόσφατη απόφασή του Απριλίου του 2021, είπαν ότι υπό προϋποθέσεις,
ναι.
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ακόμα και με την επιβολή κυρώσεων ή ενόμων συνεπειών. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση ενός διστροπούντος,
mm-hmm.
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπό τις προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή ότι θα προβλέπεται από νόμο, ότι
ναι.
θα προβλέπονται εξαιρέσεις, ότι δεν θα θίγονται άτομα που έχουν προβλήματα υγείας. Ότι θα τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, έτσι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, ενώ κατά τη γνώμη μου και ένας ευρύτερος, ένας γενικότερος υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι καταρχήν αντισυνταγματικός,
ναι.
όμως όταν μπορούν να επιβληθούν ιδιότερα μέσα, όπως αυτά τα οποία σας ανέφερα,
ναι.
με βάση την αρχή της αναλογικότητας ενδείκνυται τα ιδιότερα μέσα και όχι να φτάσουμε το πιο ακραίο μέσο, το οποίο είναι
φαντάζομαι,
ο γενικός εμβολιασμός.
Φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, ότι έχει μεγάλη διαφορά το υποχρεωτικό που επισήγει για κάποιες κυρώσεις, δηλαδή ένα πρόστιμο ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων.
Έχει μεγάλη συνέπειες.
Πολύ σωστά.
Ναι.
Έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που λέμε, που θέτουμε ως προϋποθέσεις. Δηλαδή, αδελφέ, για να πιάσεις δουλειά σε μια κλειστή δομή, πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Είναι το ίδιο ή είναι κάτι διαφορετικό, ερμηνεύεται νομικά κάπως διαφορετικά?
Όχι, νομίζω ότι το ίδιο.
Γιατί φαντάζομαι ότι είναι λίγο ακραίο το πρόστιμο στον μη εμβολιασμένο,
ναι,
αλλά
ναι.
μου ακούγεται πολύ λογικό ότι προϋπόθεση για να κάνεις κάποια πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έτσι όπως το θέτεται, βεβαίως υπάρχει μια διαφοροποίηση, όπως επίσης δεν συζητάμε για mm-hmm. την επιβολή ποινικών κυρώσεων.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι έξω από την συζήτηση, έξω από το τραπέζι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα με βάση ναι. την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, το θέμα του προστίμου. Ναι, πριν πάμε στο πρόστιμο, το οποίο επαναλαμβάνω, σας είπα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το έκρινε ότι είναι συμβατό με την ΕΣΔΑ. Αλλά
mm-hmm.
πριν πάμε όμως στο πρόστιμο, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, μπορούμε να δούμε άλλες ένομες συνέπειες, οι οποίες είναι πιο ήπιες, όπως αναφέρατε,
ναι.
ότι κοίταξε, για να εργαστεί σε ένα χώρο όπου υπάρχει συγχρονισμός εργαζομένων,
mm-hmm.
πελατών, ανθρώπων που έχουν προβλήματα, τους οποίους οφείλεις εσύ να περιθάλπεις, να εξυπηρετείς. Άρα λοιπόν, προϋπόθεση είναι να έχει εμβολιαστεί, διότι διαφορετικά είσαι.
Ποιο το κρίνει αυτό, ο εργοδότης?
Κοιτάξτε, στον αν μιλάμε για το δημόσιο τομέα.
Ξέρετε, για σας το ρωτώ.
Πρέπει να το κρίνει ο νόμος.
Και για τον ιδιωτικό. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση σήμερα ότι μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει υπάλληλο που δεν έχει εμβολιαστεί.
Λοιπόν, να πάμε πάλι ένα-ένα, γιατί ξέρετε, οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές.
Ναι,
δεν
βέβαια.
Είναι όλες οι ίδιες.
Βέβαια.
Και δεν είναι άσπρο μαύρο όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Και όπως είπαμε, άλλο δημόσιο τομέα, όπου εκεί θα πρέπει όλα αυτά να επιβληθούν με νόμο, και μάλιστα ειδικό νόμο, και άλλο ιδιωτικό τομέα, τα οποία μπορούν να αφαιθούν στις ιδιωτικές σχέσεις, διότι υπάρχει και το διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτών. Έτσι,
εκεί
αν
όμως,
μιλάμε για επιχειρήσεις.
Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Ναι, πείτε ολοκληρώστε.
Ναι,
βέβαια.
Για να
βέβαια. Έχετε δίκιο.
Έχετε δίκιο. Ναι, ότι στην περίπτωση αυτή βεβαίως μπορεί ο εργοδότης, πάντα τηρώντας και αυτό στην αρχή της αναλογικότητας, να προβεί σε κάποιες ένομες συνέπειες, που υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και την καταγγελία. Βέβαια, η καταγγελία πρέπει να είναι το έσχατο μέσο. Και εκεί πάλι πρέπει να εξετάσουμε πιο ήπια μέσα, δηλαδή η μετάθεση σε άλλο χώρο, να εκτιμηθούν οι συνθήκες εργασίας, διότι άλλο είναι η επιχείρηση να έχει 2-3 απασχολούμενους και να μην, οι απασχολούμενοι αυτοί να μην έρχονται σε επαφή με άλλους πελάτες, καταναλωτές. Άλλο να είναι μια επιχείρηση όπως είναι η επιχείρηση εστίασης, που η επαφή, ο συγχρονισμός είναι συστατικό στην
λογικό. Απλώς φοβάμαι, κύριε καθηγητά, ότι αν αυτό αφαιθεί στις ιδιωτικές σχέσεις, δηλαδή στις εργασιακές σχέσεις, οτιδήποτε άλλο, θα οδηγηθούμε σε μια ζούγκλα, και γι' αυτό εκφράζω ένα προβληματισμό, το αν αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να περιγράφεται ή να περικλείται σε κάποιο νόμο.
Κοιτάξτε, εδώ οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και εμένα με έχει προβληματίσει, πρέπει να σας πω, αυτό το θέμα. Ο νόμος, ο οποίος θα έρθει να ρυθμίσει αυτά τα θέματα και στις ιδιωτικές σχέσεις, και βεβαίως μπορεί να το κάνει ο νόμος, έχει το πλεονέκτημα ότι ξεκαθαρίζει πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, δηλαδή καθορίζει τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων πιο συγκεκριμένα. Από την άλλη, έχει το πρόβλημα ότι ο νόμος, όπως και κάθε νόμος, δεν μπορεί να ρυθμίσει εξαντλητικά θέματα τα οποία αφορούν τις ιδιωτικές σχέσεις. Και δεδομένου του ότι, όπως σας είπα, το θέμα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τομέα σε τομέα, από επιχείρηση σε επιχείρηση, ίσως και εδώ υπάρχει η επιχειρηματολογία, ότι να αφαιθεί το θέμα αυτό στις ιδιωτικές σχέσεις, τη λεγόμενη αυτορύθμιση, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε...
Η αυτορύθμιση πάντως καμιά φορά γίνεται χαοτική, έτσι, δεν είναι αυτό, λέμε. Αυτό σας λέει ο Μάνος.
Πάντως πρέπει να σας πω ότι δεν θα ήταν κάτι αντισυνταγματικό, κάτι ανεπίτρεπτο από νομικής πλευράς, ο νομοθέτης να μην παρέμβει και να το αφήσει αυτό στις ιδιωτικές σχέσεις.
Μάλιστα.
Βεβαίως πρέπει να σας πω και εδώ...
Αλλά τι δεν εννοείται, η κάθε επιχείρηση να αποφασίζει την πολιτική της...
Κοιτάξτε, υπάρχουν.
Να λέει δηλαδή ο νυφλής, εγώ παιδιά στη δική μου επιχείρηση θέλω μόνο εμβολιασμένους.
Ναι.
Διότι εδώ είμαστε ένα κοινωνικό σύλλογο.
Είναι κάτι άλλο όμως. Όπως έγινε στο περιοριστικό σώμα, αν δουλεύει σε σούπερ μάρκετ, να σου πει επιχείρηση, φίλε, επειδή δεν έχει εμβολιαστεί, μην κάθεσαι στο ταμείο, πήγαινε στις αποθήκες.
Ναι.
Σου λέει και αυτό. Μπορεί να γίνει.
Ναι, αυτό.
Εάν αυτό είναι δυνατό, τότε οποιαδήποτε άλλη επαχθέστερη, ας το πούμε, ένομη συνέπεια, όπως η άδεια άνευ αποδοχών ή και η απόλυση, θα θεωρηθούν παράνομες. Αν μπορεί ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί, να μπορεί να δουλέψει σε ένα χώρο όπου θα είναι απομονωμένος ή ακόμα και με τηλεργασία, αν αυτό είναι δυνατό. Έτσι. Αυτά βέβαια τα ρυθμίζει ο εργοδότης. Τα κρίνει ο εργοδότης, μπορεί να τα κρίνει ο εργοδότης. Όμως θα ήθελα να ολοκληρώσω ότι όλα αυτά υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Δηλαδή, υπάρχουν γενικοί κανόνες του αστικού και του εργατικού δικαίου, οι οποίοι ερμηνεύονται και σύμφωνα με το Σύνταγμα, ερμηνεύονται σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πλευρών. Και αν ο εργοδότης προβεί σε κάτι το οποίο είναι νομικά ανεπίτρεπτο, ο εργαζόμενος βεβαίως έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο, όπως έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ο καθένας, ο οποίος νομίζει ότι φύγεται από μια πράξη της κυβέρνησης ή από ένα νόμο, ο οποίος θα επιβάλλει περιορισμούς.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.